Exodul capitolul 30, de la versetul 1 până la versetul 10 și de la versetul 34 până la versetul 38. Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei și anume să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de un cot, iar lățimea lui tot de un cot. Să fie în patru colțuri și înălțimea lui să fie de doi colți. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el. Să-l poleiești cu aur curat, atât partea de sus, cât și pereții lui de jur împrejur și coarnele. Și să-i faci o cunună de aur de jur împrejur. De desubtul cununii să-i faci două verigi de aur de amândouă laturile, în cele două unghiuri, pentru punerea drugilor care vor sluji la ducerea lui. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să așezi altarul în fața perdelei dinăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în fața capacului ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde mă voi întâlni cu tine. Aron va arde pe el tămâie mirositoare. Va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele. Va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Să nu aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare, și să nu turnați pe el nicio jertfă de băutură. Numai o dată pe fiecare an, Aron să facă ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face o dată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului dintre urmașii voștri. Acesta va fi un lucru prea sfânt înaintea Domnului. De la versetul 34. Domnul a zis lui Moise, ia mirodenii, stacte, onice, mirositoare, halvan și tămâie curată, în aceeași măsură. Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir, să fie sărată, curată și sfântă. Să o pisezi mărunt și să o pui înaintea mărturiei în cortul întâlnirii unde mă voi întâlni cu tine. Aceasta va fi pentru voi un lucru prea sfânt. Tămâie ca aceasta, în aceeași întocmire, să nu vă faceți, ci să o priviți ca sfântă și păstrată pentru Domnul. Oricine va face tămâie ca ea, să o miroase, va fi nimicit din poporul Domnului. Amin. Fiecare dintre noi avem în minte un miros care ne place foarte mult. Așa? Sau chiar mai multe. Un parfum, o floare, o vopsea de unghii, o lac, așa, care ne rămâne în nas. Și de multe ori când simțim un anumit miros, rememorăm anumite experiențe personale. Dacă există sau dacă exista un miros pe care preoții Israelului nu l-au uitat, acela era mirosul arderii de tot. Slujba de la cortul întâlnirii era o experiență senzorială. Adică toate simțurile erau angrenate în această experiență. Lucrurile de acolo trebuiau atinse, trebuiau pipăite. Țesăturile, apa, pielea și blana animalelor de jertfă. După aceea erau lucruri extraordinar de frumoase de văzut. Lucruri frumoase de văzut. Sfeșnicul cu lumini, mobilierul care era acoperit cu aur, perdeaua aceea colorată, toate erau foarte, foarte frumoase. După aceea erau și lucruri care trebuiau gustate. Pâinea proaspătă, vinul, carnea zemoasă, care era adusă ca jertfă. După aceea erau sunete care trebuiau ascultate. Pomenesc doar de clopoței de la haina marelui preot. Însă acolo mai erau și lucruri care trebuiau mirosite. În afara cortului întâlnirii, erau aromele, mirosurile arderii de tot. Iar în interiorul cortului întâlnirii era ceva mult mai puternic mirositor. Era mirosul pătrunzător de mirodenii dulci, era mirosul puternic de mirodenii iuți, care se ridica de pe altarul de aur, sau intitulat Altarul Tămâierii. Altarul Tămâierii din Exod, capitolul 30, A fost ultima piesă de mobilier așezată de Dumnezeu în cortul întâlnirii. În Exod, capitolul 25, dacă vă mai aduceți aminte, am avut descrierea celorlalte obiecte din cortul întâlnirii, și anume chivotul legământului, masa cu pâinile pentru punerea înainte, sfeșnicul acela extraordinar, menora, sfeșnicul cu lumină. După aceea Moise a primit instrucțiuni de la Dumnezeu cum să construiască cortul propriu-zis. Curtea cortului, țesăturile cu care trebuia îmbrăcat cortul, și după aceea a primit instrucțiuni cum să îmbrace și ce să facă preoții care urmau să slujească acolo în cortul întâlnirii. Și abia după aceea Dumnezeu a instalat altarul tămâierii. Abia după aceea. Întrebarea naturală, când citești aceste capitole de la 25 până la 30, ajungi la capitolul 30, la cel intitulat Altarul Tămâierii, întrebarea naturală este: de ce a așteptat Dumnezeu până acum? De ce a așteptat Dumnezeu până acum? N-ar fi fost normal și natural ca să-l enumere și pe acest altar al tămâierii odată cu celelalte obiecte de mobilier din Exod capitolul 25? Nu era normal să facă lucrul acesta? Teologii liberali se agață de lucrul acesta, de acest detaliu, și spun în felul următor: asta este o dovadă că această carte a lui Moise, ca de altfel tot Pentateuchul, primele 5 cărți a lui Moise, sunt o revizuire a unui editor târziu. Adică, cartea Exodul, împreună cu toate celelalte cărți din Pentateuch, nu este o carte autentică, nu este originală, este o compilație din mai multe surse. Adică, la început n-a făcut parte din textul original, pentru că spun ei, ce să caute altarul tămâierii în capitolul 30? Locul lui era în capitolul 25, unde sunt enumerate toate obiectele din cortul întâlnirii. Evident că sunt foarte multe probleme cu genul acesta de argumente. Una dintre probleme este aceea că nu există manuscrise care să susțină această teorie. Interesant, toate manuscrisele care au ajuns la noi, toate, au această ordine. În capitolul 30 apare altarul tămâierii. O altă problemă este cea istorică. Arheologii au descoperit încă de pe vremea lui Moise, sau că deja pe vremea lui Moise, oamenii foloseau aceste altare și aveau deja atunci o vechime de aproape 1000 de ani. Există și probleme de logică cu acest argument al liberalilor. Dacă a fost o adăugare târzie a unui editor târziu, întrebarea este: de ce a fost atât de prost, iertați-mi expresia neortodoxă, încât să o adauge, să facă această inserare, tocmai în capitolul 30? Păi dacă era deștept, o punea în capitolul 25 și nu se prindea nimeni că e o adăugire târzie. O punea acolo la 25, noi citeam înșiruirea tuturor obiectelor din cortul întâlnirii și nimeni nu mai avea nicio bătaie de cap cu ordinea, cu ce mai departe. Nu e așa că era normal să-l așeze la Exod 25 împreună cu celelalte mobile? Nu-i vreme acum să interacționez cu toate argumentele care le aduce teologia liberală vis-a-vis de cartea Exodul, de autenticitatea ei. Răspunsul scurt este că altarul tămâierii se află în Biblie exact acolo unde a dorit Dumnezeu să fie, și anume după ordinarea preoților. Probabil că Dumnezeu l-a pus acolo fiindcă de acolo sau de aici, din Exod 30, începe descrierea închinării a îndatoririlor preoțești. Cum era făcut altarul tămâierii? Dumnezeu a poruncit lui Moise în felul următor, citind de la versetul 1. Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei, și anume să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de un colț, iar lățimea lui tot de un colț, să fie în patru colțuri, și înălțimea lui să fie de doi colți. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el. Să-l poleiești cu aur curat atât partea de sus, cât și pereții lui de jur împrejur și coarnele. Și să-i faci o cunună de jur împrejur, da? Un chenar de jur împrejur, și de desubtul cununii să-i faci două verigi de aur de amândouă laturile, iar cele două unghiuri pentru punerea drugilor care vor sluji la ducerea lui. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Altarul, după cum v-ați dat seama din această descriere, nu era foarte mare. Avea aproximativ 45 de centimetri, de 45 de centimetri și nu era mai înalt de 90 de centimetri, maxim 1 metru. Iar ca design era asemănător cu celelalte piese de mobilier din cortul întâlnirii. Era din lemn de sarcân, acoperit cu aur și având deasupra un brâu de aur. Era acoperit cu aur fiindcă stătea în locul sfânt în prezența lui Dumnezeu. Și acest altar, ca și altarul de, marele altar de aramă din curtea cortului întâlnirii, avea 4 coarne în toate cele 4 colțuri. La fel ca și celelalte obiecte din cort, era portabil. Citim despre vericile care erau puse pe lateral, în care se băgau 2 drugi și apoi era purtat și acest altar al tămâierii pe umerii leviților, acolo unde îi purta călăuzirea lui Dumnezeu. Unde era așezat altarul tămâierii? Și aici deja ne apropiem de chestiuni extrem de serioase. Unde era așezat altarul tămâierii? Iată ce zice Dumnezeu. Să așez altarul în fața perdelei dinăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în fața capacului ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde mă voi întâlni cu tine. Versetul 6. Așadar, altarul tămâierii era în mijlocul încăperii, a primei încăperi numită Sfânta, între masa cu pâinile înainte și sfeșnicul de aur și menora. Era așezat imediat după perdeaua care separa Sfânta de Sfânta Sfintelor. Cu alte cuvinte, era plasat chiar în fața chivotului mărturiei, tronului Dumnezeu pe pământ. Exista o perdea groasă care despărțea altarul lui Dumnezeu de prezența lui Dumnezeu, însă altarul tămâierii era orientat exact în acea direcție. Dacă mai făceai un pas, dacă împingeai cu mâna prin perdeaua aceea groasă, vedeai de chivotul lui Dumnezeu, de tronul lui Dumnezeu pe pământ. Arderea tămâiei se făcea pe altarul din aur și făcea parte din rutina zilnică a preoților. Fiecare dimineață aprindeau sfeșnicul de aur, înlocuiau uleiul menorei, curățau candelele, mucurile, tot ce se arsese seara sau dimineața, așa, și în acest timp în care făceau ordine, în care curățau și alimentau sfeșnicul de aur, ardeau și tămâia pe altar. Și operațiunea se repeta și seara. Lucrurile acestea făceau parte din rutina preoților, le făceau dimineață după dimineață, le făceau seară după seară, generație după generație. Așa arăta un serviciu în cortul întâlnirii. Și când am citit toate lucrurile acestea și încercam să mi le ordonez și să le pun pe hârtie, n-am putut să mă abțin și mi-am scris la mine pe notițe, în paranteză, următoarea propoziție. Oare nu se plângeau că serviciul e monoton și sec? Dimineața făceau același lucru, seara făceau același lucru, dimineața o luau de la capăt, seara o luau de la capăt, aceeași poveste, nu o lună, nu două, nu șase, nu un an. Dumnezeu a poruncit din neam în neam. Din generație în generație să faceți lucrurile astea și absolut nimic să nu se schimbe. Preoții n-aveau libertatea să folosească altarul tămâierii după cum le plăcea lor. Ca toate celelalte obiecte din cortul întâlnirii, altarul tămâierii avea anumite instrucțiuni de folosire. Nu se folosea la arderi de tot, nu se folosea la jertfe de băutură, ci numai și numai pentru arderea tămâiei. Iar tămâia era de un anumit fel, nu orice fel de tămâie, așa cum am citit-o descrisă la sfârșitul capitolului 30. Ia mirodenii, stactie, onice mirositoare, galban și tămâie curată în aceeași măsură. Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir, să fie sărată, curată și sfântă. Să o pisezi mărunt și să o pui înaintea mărturiei în cortul întâlnirii unde mă voi întâlni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru prea sfânt. Tămâia aia, cu compoziția poruncită de Dumnezeu, zice Dumnezeu, acesta va fi pentru voi un lucru prea sfânt. Tămâie ca aceasta, în aceeași întocmire, adică de același fel, în aceeași proporție, ca și cea folosită în cortul întâlnirii, să nu vă faceți, ci să o priviți ca sfântă și fiindcă e sfântă, comentez eu, trebuie păstrată pentru Domnul. Oricine, și acum vine treaba serioasă de tot, oricine va face tămâie ca ea, oricine va copia rețeta, adică, ca să o miroase, pentru că și atunci erau unii care se gândeau, mă, ce fain miroase acolo la biserică, ar trebui și la noi să miroase acasă, tot așa, și în cortul nostru, hai să, eu știu, vorbim cu preotul, ne-am cucutare, căsătorit cucutare, poate că ne face rost de rețetă și una mică acolo băgăm și noi în camera mare și miroase frumos. Oricine va face tămâie ca ea, ca să o miroasă, va fi nimicit din poporul lui. Nu degeaba zic că e treaba serioasă, rău de tot. Nu se cunosc exact toate felurile de mirodenii descrise aici. Dar toate astea se amestecau în proporții egale și după aceea se împrăștiau, se pulverizau pe cărbunii aprinși, pe jarul care era pe altarul tămâierii. Și mirosul acela, aroma, era pentru Dumnezeu, nu pentru oameni. Și fiindcă era sfântă pentru Dumnezeu, nu putea să fie folosită la nimic altceva. Trebuia arsă direct pe altarul de aur. Și dacă vă întrebați, bun, dar cât de sfântă putea să fie toată povestea asta, amestecătura asta? Amintiți-vă de povestea lui Nadab și Abihu, care au fost pedepsiți în Levitic capitolul 10, tocmai fiindcă n-au urmat instrucțiunile lui Dumnezeu cu privire la altarul tămâierii. Au adus foc străin pe altarul tămâierii. Atât de sfântă a fost povestea asta, încât Dumnezeu i-a nimicit din poporul lui. Nimeni nu se joacă cu Dumnezeu și cu poruncile lui. Întrebarea importantă însă în toată economia acestui text, cred că este următoarea. Ce simbolizează altarul tămâierii? Ce simbolizează altarul tămâierii? Mirosul tămâiei ieșea din cortul întâlnirii, ridicându-se spre cer. Ce semnifica acest miros? Această aromă care se ridica la cer? Cercetătorii, după inclinațiile teologice care le au, dau răspunsuri diferite la această întrebare. Unii cred că tămâia aceasta era ca un fel de tribut, un miros plăcut care trebuia plătit lui Dumnezeu. Alții spun că mirosul tămâiei era un semn al prezenței divine. Alții văd un semn al regalității, fiindcă în Orientul apropiat, în camerele regilor, se ardea o astfel de mirodenie, tămâia. Alții spun că era nimic altceva decât un miros care împrospăta aerul cu intenția de a acoperi mirosul neplăcut al jertfelor animale care se aduceau în curtea cortului întâlnirii. Un comentator spune în felul următor, îl citez, altarul tămâierii avea un scop practic. Cu toate jertfele și sângele de acolo, mirosul ar fi fost mult prea puternic fără această tămâie. Am încheiat citatul. Alții spun că mirosul acesta avea rol de protecție, că era un fum care acoperea curtea și sfânta sfintelor și deci îi apăra pe preoți de prezența sfântă a lui Dumnezeu. Câți oameni atâtea păreri? Mi-am permis și eu să aduc încă una. Niciuna din aceste explicații, după părerea mea, nu mi se pare satisfăcătoare. Probabil că nu mirosea frumos acolo după atâtea jertfe și după atâtea sânge scurs pe acolo, însă cred că tămâia avea și o semnificație simbolică. În niciun caz nu era semnul prezenței divine, pentru că, așa cum știm, norul era semnul prezenței divine a lui Dumnezeu. Nici nu-i proteja pe preoți de prezența lui Dumnezeu, pentru că perdeaua avea rolul să protejeze pe oameni, pe preoți, de prezența sfântă a lui Dumnezeu, care era prezent acolo, tronului, în chivotul legământului. Mai există, îmi permit și eu o încercare, mai există o posibilitate. Și anume că altarul tămâierii era un altar pentru rugăciune. Altarul tămâierii era un altar pentru rugăciune. Această interpretare are ca suport poziția ocupată de altar. Ne amintim că altarul tămâierii se afla în mijlocul cortului întâlnirii, foarte aproape de perdeaua care separa sfânta de sfânta sfintelor. Cu alte cuvinte, era chiar în fața chivotului legământului, despărțit numai de perdeaua aceea groasă. Așa că atunci când preotul ardea tămâia pe altar, se apropia de scaunul îndurării. Venea în fața tronului Harului, locul de unde Dumnezeu răspundea la rugăciuni. Și cartea Leviticul confirmă această interpretare, pentru că citim la Levitic, capitolul 16, cu versetul 18, unde zice să se ducă la altarul care este înaintea Domnului. Altarul acela, altarul de aur, care era în Sfânta, chiar înaintea chivotului mărturiei. Era locul unde venea înaintea lui Dumnezeu pentru rugăciune. Bineînțeles că Exodul, capitolul 30, ne oferă câteva indicii în acest sens, însă dovezile mai substanțiale se găsesc în alte pasaje din Scriptură. Și cel mai sigur mod de a interpreta Scriptura este să o compari tot cu Sfânta Scriptură. Și locul de unde vom începe această demonstrație este Psalmul 141, unde David scrie în felul următor. Doamne, eu te chem. Vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când te chem. Și auziți. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Psalmul 141, primele două versete. David se referă aici la ritualul zilnic al închinării de la cortul întâlnirii, când tămâia era arsă înaintea lui Dumnezeu. Și David îi cere lui Dumnezeu să-i asculte rugăciunile, chiar dacă el nu era preot, și deci n-avea dreptul să ardă tămâie înaintea la altarul lui Dumnezeu, i-a cerut lui Dumnezeu să-i primească rugăciunile, la fel cum el primea mirosul rugăciunii de la cortul întâlnirii. Un alt pasaj care leagă tămâia de rugăciune, tocmai l-am citit înainte de a începe predica din Evanghelia după Luca. Este vorba despre un preot, Zaharia, care a primit, așa cum știm, vizita unui înger cu vestea bună a venirii, a întrupării lui Iisus Hristos în lume. Și iată cum este descrisă scena în Evanghelia după Luca. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți ca să intre și ce să facă? Să tămâieze în templul Domnului. Adică avea treabă chiar la altarul ăsta al tămâierii despre care am citit. În ceasul tămâierii, atunci când se întâmpla această slujbă, toată mulțimea norodului se ruga afară. Da? El aducea tămâie, norodul se ruga afară. Atunci, zice, nu înainte și nu după, atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia era de serviciu la templu. În providența lui Dumnezeu era tocmai rândul lui ca să ardă tămâie pe altarul de aur. Și în timp ce Zaharia se pregătea să aducă jertfa, oamenii de afară începuseră rugăciunea. Lucrul ăsta se întâmpla zilnic la templu, atât dimineața cât și seara. Și în timp ce tămâia ardea în locul sfânt, oamenii se adunau la rugăciune în curte și preotul de asemenea se ruga. Știm lucrul acesta din cuvântul îngerului sau din cuvintele îngerului care i s-a arătat lui Zaharia și care în versetul 13 din Ioan zice în felul următor. Nu te teme, Zahario! De ce să nu se teamă? Fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Adică momentul arderii tămâiei era momentul mijlocirii, era momentul rugăciunii. Poporul se ruga afară, preotul se ruga înăuntru și tămâia simboliza rugăciunile care se ridicau spre tronul lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa folosește același simbolism. În viziunea lui Apostolul Ioan a văzut pe cei 24 de bătrâni care se închinau înaintea lui Dumnezeu în sala tronului. Și ce făceau oamenii ăștia în Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 8? Având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Asta ca să nu ne încurcăm în interpretare. Sfânta Scriptură explică simbolismul. Tămâia reprezintă rugăciunile poporului lui Dumnezeu. Și aceeași legătură este făcută trei capitole mai departe, când același apostol Ioan scrie în capitolul 8 din Apocalipsa, versetul 3 și 4, în felul următor. Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fața altarului, cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă, ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Au copiat exact ce se întâmpla în Exod, capitolul 30. La fel se întâmplă în cer, în sala tronului lui Dumnezeu. Rugăciunile poporului lui Dumnezeu sunt însoțite de tămâia care se aducea și se ardea pe altarul de aur. Astfel, aceste pasaje, și mai sunt și altele, leagă tămâia cu viața de rugăciune și ne ajută să înțelegem ce făceau preoții la altarul de aur. Rugăciunea era o parte importantă a slujbei lor. Preoții aduceau rugăciunile lor pentru poporul lui Dumnezeu în fiecare zi și lucrul acesta era simbolizat de fumul de tămâie. Numai că lucrurile nu erau chiar atât de simple pe cum le-am descris eu. Pentru că înainte ca să fie ars vreun bob de tămâie, mai trebuia ceva făcut. Ceva foarte important, ceva vital. Și anume trebuia făcută ispășirea de păcat. Altarul tămâierii, altarul rugăciunii, trebuia stropit cu sângele jertfei. Și Dumnezeu i-a poruncit lui Moise în Exod capitolul 30 cu versetul 10 în felul următor. Numai o dată în fiecare an, Aaron va face ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face o dată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului printre urmașii voștri. Acesta va fi un lucru prea sfânt înaintea Domnului. Ispășirea de păcat era sângele animalului care ispășea păcatul. O dată pe an, de Iom Kipur, în ziua ispășirii, această jertfă era adusă pentru tot poporul lui Dumnezeu la marele altar de aramă din curtea cortului întâlnirii. Când animalul era jertfit, sângele lui era colectat într-un vas special și dus în cortul întâlnirii. O parte din acel sânge era stropită pe capacul chibotului legământului, numit capacul îndurării sau scaunul îndurării, aflat în Sfânta Sfintelor, iar o altă parte din acel sânge al jertfei era stropită pe altarul de aur, altarul tămâierii, pentru ca să fie sfințit. Și cartea Leviticul explică cum se făcea acest lucru. Mai întâi marele preot venea și stropea scaunul îndurării, intra în Sfânta Sfintelor, arătând în felul acesta că păcatele Israelului erau acoperite. Și zice la Levitic, capitolul 16, de la versetul 18. După ce va ieși, adică trebuia să iasă din Sfânta Sfintelor, după ce stropise cu sângele jertfei capacul ispășirii, după ce va ieși, să se ducă la altarul care este înaintea Domnului, adică la altarul de aur, și să facă ispășire pentru altar. Să ia din sângele vițelului și țapului și să pună pe coarnele altarului de jur împrejur. Să stropească pe altar cu degetul lui de 7 ori din sânge și astfel să-l curețe și să-l sfințească de necurățiile copiilor lui Israel. Toată povestea asta, toată acțiunea asta arată că nici măcar rugăciunile noastre nu sunt acceptate de Dumnezeu până când păcatele noastre nu sunt iertate. Rugăciunile noastre nu sunt acceptate înaintea lui Dumnezeu până când păcatele noastre nu sunt iertate. Înainte ca altarul de aur să fie folosit pentru rugăciune, trebuia consacrat cu sângele jertfei. Lucrul acesta demonstra că accesul la Dumnezeu prin rugăciune se bazează în întregime pe sângele ispășitor al jertfei. Jertfa care făcea posibilă folosirea altarului rugăciunii era adusă o dată pe an în ziua ispășirii. Însă legătura aceasta dintre rugăciune și jertfă era făcută zilnic într-un mod, zic eu, mult, mult mai subtil. O curiozitate a altarului tămâierii, altarului de aur, era însuși faptul că se numea altar. O curiozitate a acestui altar al tămâierii era însuși faptul că se numea altar. După cum cu toții știm, pe altar se aduc jertfe. Însă pe altarul tămâierii n-aveau voie să aducă nici o jertfă. Se aducea doar tămâie, exact așa cum poruncise Dumnezeu. Și întrebarea este, bun, dacă nu se aduc jertfe, atunci de ce mai era numit altar? Răspunsul este că numindu-l altar, Dumnezeu face legătura între ceea ce se întâmplă afară în curte la marele altar de aramă și ce se întâmpla la micul altar de aur din cortul întâlnirii. Ambele altare erau pătrate. Ambele altare aveau 4 colțuri. Deci erau asemănare de formă. De asemenea, ambele altare erau folosite în același moment al zilei. Să ne amintim că preoții făceau slujba aceasta dimineața și seara. După aceea se mai întâmpla ceva important în același timp, atât dimineața cât și seara. Preoții erau afară în curte, aducând mielul de jertfă, arderea de tot. Și toate aceste ritualuri zilnice erau perfect sincronizate. În felul acesta exista o legătură strânsă între cele două altare, altarul de aramă din curte și altarul de aur din cortul întâlnirii, atât ca și formă, cât și ca funcție. Legătura dintre cele două altare slujea ca reamintire zilnică a faptului că viața de rugăciune depinde în exclusivitate de jertfa de ispășire pentru păcat. Viața de rugăciune depinde în exclusivitate de jertfa de ispășire pentru păcat. Ceea ce ne asigură un loc înaintea tronului de har al lui Dumnezeu este sângele ispășitor care a curs pentru păcatele noastre. De aceea Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre, nu fiindcă noi știm să ne rugăm frumos. Oricât de frumos ne-am rugat, nu ăsta e motivul pentru care Dumnezeu ascultă rugăciunile copiilor săi, ci pentru că mai întâi Hristos a făcut, a stropit cu sângele său altarul de aur din cer. A adus o jertfă de ispășire și de aceea Dumnezeu ascultă rugăciunile copiilor săi care cred în Iisus Hristos. Un alt comentator leagă altarele de lucrarea lui Iisus Hristos și spune în felul următor, îl citez. La altarul de aramă, Hristos a murit pentru noi și a vărsat sângele. Ne-am păcat cu Dumnezeu. Însă la altarul tămâierii, la altarul de aur, El mijlocește pentru cei care deja a murit și care sunt deja mântuiți. Altarul de aramă vorbește despre moartea lui Hristos. Altarul de aur vorbește despre Hristosul cel viu, cel înviat, cel înălțat. Așadar, cele două altare vorbesc despre moarte și înviere. Adică este vorba despre mesajul deplin al Evangheliei. Încheie acest comentator. Înțelegând că temelia rugăciunii este jertfa de ispășire, cred că observația sau legătura care am făcut-o ne ajută să răspundem unei întrebări auzită adeseori și anume. În mai multe forme e rostită ea, e pusă ea, dar am să o surprind într-o frază. Ascultă Dumnezeu rugăciunile celor nemântuiți sau Dumnezeu ascultă numai rugăciunile creștinilor? Ascultă Dumnezeu rugăciunile și a celor nemântuiți sau Dumnezeu ascultă numai rugăciunile creștinilor? Cu alte cuvinte, mai pe românește. Este atent Dumnezeu la musulmani, la evrei, la hinduși și alte specii care nu îi se adresează lui prin Iisus Hristos? Într-un sens, Dumnezeu ascultă rugăciunile tuturor, bineînțeles. El este omniscient, nu-i așa? Știe totul. De aceea nimic nu scapă atenției sale. Nici un strigă de ajutor, nici o disperare din această lume a cuiva nu scapă atenției lui Dumnezeu. Dumnezeu aude totul, bineînțeles. Însă nu asta este întrebarea fundamentală. Nu asta este întrebarea importantă. Întrebarea cu adevărat importantă este dacă Dumnezeu primește fiecare rugăciune cu aceeași preocupare și interes de Tată. Întrebarea fundamentală este dacă Dumnezeu primește fiecare rugăciune cu același interes, cu aceeași preocupare de Tată. Ce îl face pe Dumnezeu să accepte rugăciunea cuiva? Și ca să răspundem la această întrebare, trebuie să ne amintim de accesul la Dumnezeu, sau trebuie să ne amintim că accesul la Dumnezeu în rugăciune depindea de ispășirea pentru păcatele noastre. Păcatul ne separă de Dumnezeu. Nu putem avea părtășie cu Dumnezeu cel Sfânt în rugăciune dacă mai înainte nu s-a făcut ceva cu privire la pedeapsa pe care o merităm noi pentru păcat. Avem nevoie de iertare prin sângele jertfei. Așadar, întrebarea este, ok, unde e jertfa noastră? Izraeliții aduceau jertfa lor în ziua ispășirii. Însă singura jertfă la îndemâna noastră astăzi este cea oferită de Iisus Hristos, care a suferit pe cruce și a murit pentru păcatele noastre. Și Sfânta Scriptură spune la Evrei, capitolul 10, de la versetul 19, în felul următor. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe care acea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Când Iisus Hristos a murit pe cruce, a deschis o cale ca să venim la Dumnezeu prin rugăciune. Așa se explică de ce creștinii întotdeauna se roagă în numele lui Iisus. Toate acestea le spunem, ți le cerem în numele Domnului Iisus Hristos. Asta nu e doar un mod de a încheia frumos rugăciunea? Ca și cum închei o scrisoare al dumneavoastră cu respect Mircea Ioanei. Nu. Asta nu e o formulă de încheiere numai, ci este enunțată baza rugăciunii noastre către Dumnezeu. Iisus Hristos a ispășit pentru păcatele noastre prin moartea Lui pe cruce și de aceea putem veni la Dumnezeu în rugăciune. Sângele jertfei sale a stropit altarul rugăciunii. Dumnezeu acceptă rugăciunile noastre când ne apropiem de El în numele Lui Iisus Hristos, revendicând moartea Lui ispășitoare ca temelie a accesului nostru la tronul Harului Său. Când venim la Dumnezeu prin Hristos, El, Dumnezeu, ascultă rugăciunile noastre. Venind la Dumnezeu prin rugăciune, este important să ne dăm seama că Iisus nu mai este pe cruce. Iisus nu mai este pe cruce. El a înviat din morți, a fost înălțat la cer. Și acum așa, de cum zice apostolul, la dreapta lui Dumnezeu, unde prezintă rugăciunile noastre în fața lui Dumnezeu. Și un lucru important pe care trebuie să-l învățăm din cortul întâlnirii este că Iisus Hristos este marele nostru preot. Dacă izraeliții doreau o relație cu Dumnezeu, trebuiau să meargă la Aron, la marele preot. Însă acum Dumnezeu a trimis pe Iisus, pe Fiul Său, ca să fie preotul nostru, iar noi interacționăm direct cu Dumnezeu și deci nu mai avem nevoie de alt preot. Aspectul acesta este deosebit de important când ne rugăm, fiindcă înseamnă că rugăciunile noastre merg direct la Dumnezeu. Una dintre îndatoririle preoțești îndeplinite de către Iisus Hristos pentru noi este să ia rugăciunile noastre și să le prezinte înaintea lui Dumnezeu. Pentru că citim la Evrei, capitolul 7, cu 25, că El mijlocește pururea, mereu, întotdeauna, pentru noi. Întotdeauna El este prezent înaintea lui Dumnezeu și sigur că ne întrebăm, bun, dar ce face El acolo? Un lucru sigur care îl face El este acela că afirmă necurmat că păcatele noastre sunt iertate. Sfânta Scriptură, la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, spune în felul următor. Avem la Tatăl, ce avem? Un mijlocitor. Pe cine? Pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Iisus este, dragii mei, avocatul nostru. Este apărătorul nostru. Atunci când păcătuim, El vorbește în contul nostru, pledează cauza noastră pe baza jertfei sale, pentru că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Doar pe baza meritelor lui Iisus Hristos, Dumnezeu primește rugăciunile noastre. Și prin mijlocirea sa, Domnul Iisus se asigură că Dumnezeu ascultă toate rugăciunile noastre. Când venim la Dumnezeu prin Hristos, toate laudele și toate cererile noastre merg la tronul Harului Său. Asta simbolizează în ultimă instanță acest altar al tămâierii despre care am citit în capitolul 30 din cartea Exod. Și marele comentator Arthur Pink spunea în felul următor despre subiectul acesta. Îl citez. Altarul tămâierii simbolizează lucrarea marelui nostru preot în sanctuarul ceresc. Chiar dacă acum șade la dreapta măririi lui Dumnezeu, El nu este inactiv, ci este angajat constant în folosul celor răscumpărați, prezentând înaintea Tatălui Ceresc atât cererile cât și închinarea poporului Său. Am încheiat citat. De exemplu, să vorbim despre ce înseamnă mijlocirea lui Hristos în cazul cererilor din rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească. Când ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul Iisus, cererile noastre merg direct la Dumnezeu. Și imediat ce rostim cuvintele Tatăl nostru, vorbim direct cu Dumnezeu, vorbim direct cu Dumnezeu Universului. Când cerem ca numele Lui să se sfințească, cerem ca Dumnezeul acesta, de trei ori preasfânt, adorat de îngeri, să sfințească numele Său. Când cerem ca să vină împărăția Lui, cerem Dumnezeului care domnește cu autoritate în cer și pe pământ. Când cerem ca voia Lui să se împlinească, cerem aceasta Dumnezeului care, zice Apostolul Pavel la Efeseni 1:11, în El am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Celuia care face toate după sfatul voiei sale. Acestui Dumnezeu ne adresăm. O mulțime de lucruri pe care le cerem. Ele ies din gura noastră și ajung direct la urechea lui Dumnezeu. Fiindcă Iisus Hristos a deschis calea pentru ca rugăciunile noastre să ajungă direct acolo. Când ne apropiem de tronul Harului, pe baza sângelui vărsat al lui Iisus Hristos la cruce pentru păcatele noastre, Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Nu fiindcă noi știm să ne rugăm cum se ruga David sau cum se rugau mari oameni ai lui Dumnezeu, nu fiindcă avem un vocabular biblic, nu de asta ne ascultă Dumnezeu. Nu, nu. Ci pentru că Hristos a plătit cu sângele Său, a făcut ispășire pentru păcatele noastre. Altarul tămâierii, altarul rugăciunii a fost sfințit, prin trupul Său a deschis o cale nouă și vie și rugăciunile noastre merg direct până la urechile lui Dumnezeu. Cei mai mulți izraeliți ar fi dat orice, cred că, ca să își ducă rugăciunile lor direct lui Dumnezeu. Numai că ăsta era privilegiul doar al preoților. Numai preoții puteau să facă lucrul ăsta. Numai preoții puteau să intre în Sfânta. Numai ei puteau să se roage acolo la altarul tămâierii. Toți ceilalți din popor se rugau prin ei. Și cred că era multă invidie în popor. Preoții aceștia erau invidiați. Cât de mult și-ar fi dorit cei din popor să ajungă și ei direct la Dumnezeu prin rugăciune. Dar și dacă ar fi putut să facă lucrul acesta, după instrucțiunile lui Dumnezeu, trebuiau să o facă dimineața și seara. Însă ca și credincioși, dragii mei, în Iisus Hristos, noi avem un privilegiu și mai mare. Prin jertfa ispășitoare a lui Iisus Hristos de pe cruce, avem garantată intrarea directă la tronul Harului Dumnezeului Atotputernic. Putem să ne apropiem de El oricând dorim, zi sau noapte, pentru orice motiv. Putem să-i cerem să instaureze împărăția Lui, promovând lucrarea și mărturia bisericii noastre. Putem să-i cerem să-și facă voia în viața noastră în orice mod în care îi aduce Lui glorie. Putem să-i cerem să se îngrijească de nevoile noastre, să ne ierte păcatele, să ne protejeze de atacurile spirituale. O oportunitate imensă. Cine ar neglija o astfel de oportunitate? Cine ar neglija o astfel de posibilitate și un privilegiu atât de mare? Și totuși, adeseori, în biserică, se roagă doar câțiva. Și totuși, adeseori, rugăciunile sunt foarte puține și firave. Ca să nu mai vorbesc de orele de rugăciune de miercuri. Din păcate, mulți credincioși neglijează acest privilegiu al rugăciunii. Nu se roagă ca să vină împărăția Lui și nici ca să se împlinească voia Lui. Nu se roagă nici pentru nevoile zilnice, nici pentru protecție, nici pentru iertare, etc. Adică se neglijează altarul rugăciunii. Dragii mei, făcând lucrul acesta, nu facem altceva decât să disprețuim crucea lui Hristos. Fiindcă privilegiul ca noi să ne rugăm a fost cumpărat cu sângele lui Hristos. Sângele ispășitor care a stropit altarul de aur din cer. Pentru ca acea cale nouă și vie să se deschidă și rugăciunile noastre să ajungă sus la direct la Dumnezeu. Ar trebui, bineînțeles, să ne rugăm mereu. Israeliții foloseau altarul tămâierii în fiecare zi, dimineața și seara. Mereu se ridica fumul de la altarul tămâierii. Și noi ar trebui să fim în rugăciune. Ar trebui să mergem la altar, să ne apropiem de scaunul îndurării, să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Biblia, vă aduc aminte, ne poruncește să ne rugăm fără încetare. Zice la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 16. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Barem dimineața și seara să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Nu neglijați rugăciunea. Este vorba, bineînțeles, în primul rând despre rugăciunea personală, dar în același timp este vorba și despre rugăciunea bisericii adunate. Duminica dimineața te poți ruga. Miercurea seara te poți ruga. Sigur că întrebarea este, o faci? Îți deschizi gura? Rugăciunea, dragii mei, este un semn de sănătate spirituală, iar lipsa rugăciunii este un semn de boală. Rugăciunea este un semn de sănătate spirituală, iar lipsa ei este un semn de boală. Rugăciunea este o condiție a sănătății spirituale. Este neglijată rugăciunea? Atunci când este neglijată rugăciunea, în majoritatea cazurilor, boala se manifestă și în alte domenii. De exemplu, lipsa apetitului pentru lucrarea lui Dumnezeu. Lipsa apetitului pentru slujirea lui Dumnezeu. Ca să pomenesc numai două, evident. Neglijând altarul rugăciunii, n-avem cum să ne așteptăm la mari succese sau victorii în lucrarea bisericii, în viața personală sau în altă parte. Însă atunci când ne rugăm, cererile noastre se ridică la cer ca un miros plăcut lui Dumnezeu și Dumnezeu se va bucura să reverse peste noi toate binecuvântările sale, așa cum a făcut-o peste Israelul din vechime. Dumnezeu să ne facă parte tuturor de împlinirea acestui cuvânt în viața fiecăruia dintre noi și în viața bisericii noastre pentru slava și gloria numelui Său. Amin.